Počúvate ďalšie vydanie podcastu v redakcii. Dnes so mnou v redakčnom podcastovom aj video štúdiu sedí moja kolegyňa Mária Benedikovičová. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Ty si strávila posledných pár týždňov v Pezinku. Prečo?
Áno, mojou úlohou tam bolo odsledovať súdny proces s Dušanom Kováčikom, tak som si to tam poctivo odsedela. A teda odsledovala som si, ako to prebieha, keď kedysi jedného z najmocnejších ľudí v štáte súdia ho ako zločinca, že ho tam privádzajú ozbrojení príslušníci justičnej stráže. On 17 rokov viedol špeciálnu prokuratúru a preto to bolo aj pre novinárov nevydané, že vidia takéhoto mocného funkcionára zrazu s tými putami. A teda dnes už je jasné, že je nepravoplatne odsúdený a hrozí mu niekoľkoročné väzenie. Uvidíme, ako to dopadne. On má 59 rokov, je na sklonku svojej kariéry, celý život pracoval na prokuratúre. Začínal ako vojenský prokurátor. Tam to je známe, že sa skamarátil s Dobroslavom Trnkom. Oni spolu začínali, bol aj chvíľu jeho šéfom. A dnes to môžeme iba pozorovať, že obidvaja sú súdení pre vážne podozrenia, že zneužili svoje funkcie a že teda nešli po zločincoch, alebo práve naopak tým zločincom pomáhali. Čiže uvidíme, ako to v závere dopadne.
Ty si to v stručnosti povedala, že kto je vlastne Dušan Kováčik, všetci si ho pamätáme ako toho prvého špeciálneho prokurátora, nie? Ak sa nemýlim, tak on bol po zriadení tej inštitúcie zatiaľ prvý a jediný. Ako sa to vlastne stalo, že on sa stal tým špeciálnym prokurátorom?
Oni fungovali na vojenskej prokuratúre a v momente, keď sa začalo uvažovať o zriadení špeciálnej prokuratúry, čiže zložky, ktorá by išla po tých najzávažnejších zločinoch, tak práve tí vojenskí prokurátori boli ako keby málo zaťažení, že mali málo práce a preto sa v tých prvých akože momentoch prevelila tá agenda na nich a práve Dušan Kováčik a Dobroslav Trnka sa osvedčili pri riešení kauzy odpočúvania Pavla Ruska, pretože tam boli podozrenia, že teda polícia nezákonne odpočúvala predsedu koaličnej strany. A teda oni, podarilo sa im vyriešiť ten prípad a tak automaticky sa na nich pozrelo, že však by mohli teda riadiť ten nový odbor, ktorý sa vytváral. Potom teda Dušan Kováčik sa stal špeciálnym prokurátorom a Dobroslav Trnka bol generálnym prokurátorom.
Takže nejaké možno aj nádeje, že tá špeciálna prokuratúra aj vďaka tým novým ľuďom, ktorí prišli akoby zvonka, nie z toho prokurátorského prostredia, že bude lepšie plniť tú funkciu.
Áno, oni v tých začiatkoch mali podporu naozaj širokého spektra cez celé spektrum politické a vkladali sa do nich nádeje, že áno, že sú to ľudia, ktorí si vezmu ten boj proti ťažkým zločinom za svoj a nesprene veria sa tomu poslaniu, že teda naozaj, že naplnia tie nádeje, ktoré sa do nich vkladali.
Ale napokon sa začalo s menom Dušan Kováčik a aj Dobroslav Trnka potom spájať úplne iné slovo ako nádej a to bolo slovo korupcia. Kedy vlastne poprvýkrát počas tej jeho kariéry sa čitatelia novín alebo ľudia, ktorí sledujú médiá alebo vy novinári, kedy ste sa dozvedeli, že Dušan Kováčik môže byť v nejakom spojení s korupciou?
Ono, s korupciou. Na to nikdy neboli dôkazy, ale dalo sa z tých jednotlivých krokov badať, že robia nejaké neštandardné kroky a teda to tak automaticky vzbudzovalo podozrenie, že čo za tým je. Pretože ono sa to tak rokmi nabalovalo a tie podozrenia iba silneli. Čiže tam naozaj, že keď cez tie kauzy, ktoré boli citlivo vnímané verejnosťou, že politicky citlivé kauzy sa zametali pod koberec, tak tam automaticky vznikali stále silnejšie a silnejšie otázky, že prečo to urobili, prečo práve takéto kauzy, ktoré veľmi citlivo vníma verejnosť, nechcú dostatočne vyšetriť, aby sa ukázalo, že či teda tam došlo k nejakým vážnym zlyhaniam alebo nie. A tak sa to rokmi nabalovalo a tým pádom vznikali naozaj že silnejšie a silnejšie podozrenia.
vznikla taká prezývka, že Dušan 61-0 Kováčik. Čo vlastne znamenala tá prezývka? Asi tá nula znamená počet nejakých kauz, ktoré doriešil?
Áno, to je taký ten už slávny pomer, ktorý vošiel do kolektívnej pamäte, že teda 61 to je číslo, že koľko žalob, obžalob nepodal a teda u ňoho je charakteristické to, že nie je to, čo spravil, ale čo nespravil. Lebo napríklad tá kauza nahrávky hlasu podobného Robertovi Ficovi, tak to je o tom, že keď to dostal na stôl, že mu to posunul Dobroslav Trnka, boli to vážne podozrenia z čierneho financovania Smeru, tak čo urobil Dušan Kováčik? Zavolal si Roberta Fica, vypočul ho a ten povedal, hlas nie je môj. Týmto bolo pre Dušana Kováčika uzavreté. Skutok sa nestal. A neurobil to, že by ten tú nahrávku dal na expertízu a aby sa posúdilo, že či skutočne ten hlas nepatrí Robertovi Ficovi.
To je asi jedna z tých takých najslávnejších kauz, ktorá v tom pomere 61-0 je na tej strane 0. Hej?
Tak to sú presne tieto prípady, ktoré on zametal pod koberec. Potom aj vlastne mu prischla tá prezývka, že zametač, ktorá sa paradoxne rozoberala na súde. On teda veľmi prekvapujúco priznal, že doma má odložený časopis Týždeň, kde bola karikatúra jeho osoby s gumenými rukavicami a s košom. Ale teda na otázku súdkyne, že či vie o tom, že na pracovisku bol prezývaný ako zametač, tak hovoril, že nie, že nikdy, akože nevedel o tom. A teda tam sú naozaj, že vážne kauzy. To, ale tak sa to, takisto sa to týkalo aj SDKU, Mikuláša Dzurindu, to boli falošní darcovia SDKU, Gorila, Roberta Fica sa týkalo nielen nahrávka, ale takisto aj Gorila, boli tu daňové podvody Ladislava Bašternáka, čiže to sú naozaj také tie kauzy, ktoré traumatizovali spoločnosť a Dušan Kováčik bol ten, ktorý to teda zametal pod koberec.
A v rámci ktorej z tých mnohých policajných akcií s veľmi zaujímavými a často kreatívne vytvorenými menami bol zatknutý Dušan Kováčik?
Ono na tom úplnom začiatku išlo o to, že policajti vyšetrovali Takáčovcov. A oni sa rozprávali o Ľudovitovi Makovi. A keď v lani na jeseň zadržali Ľudovita Maka, tak on veľmi rýchlo začal spolupracovať. Prakticky po troch dňoch povedal, že je ochotný s vyšetrovateľmi spolupracovať a začal vypovedať. A práve on sa rozhovoril o tom, ako malo dôjsť k podplateniu Dušana Kováčika v súvislosti s prepúšťaním Lubomíra Kudličku, teda hlavy mafiánskej skupiny Takáčovcov z väzby ešte v lete 2017. A teda to bola akcia Božie mlyny a samozrejme vyšetrovatelia na tom začali pracovať, získali ďalšie výpovede zainteresovaných ľudí. To bol Takáčovec Matej Zeman, ktorý v tom prípade zohral kľúčovú rolu, pretože on pre toho svojho bossa vybavoval to prepustenie z väzby. Potom tam bolo kľúčové svedectvo Františka Béma, bývalého príslušníka SIS, ktorý sa poznal aj s Matejom Zemanom, aj s Ľudovitom Makom. A takto sa to rozbehlo. Čiže keď už vyšetrovatelia mali zabezpečené aj listinné dôkazy a boli presvedčení, že už majú dostatok zhromaždených dôkazov proti Dušanovi Kováčikovi, tak ho obvinili a zadržali. Bolo to v lani v októbri a už sa to potom len rozbehlo a nabalovalo, až ho teda postavili pred súd a dnes máme nepravoplatný rozsudok.
Dá sa v stručnosti vysvetliť, že ako vlastne fungoval ten mechanizmus, že za čo vlastne podľa nepravoplatného rozhodnutia súdu dostal Dušan Kováčik ten 50-tisícový úplatok, lebo on ho vlastne neprepustil toho Kudličku z väzby. Ako to vlastne bolo?
Ono išlo o to, že sudca špecializovaného trestného súdu nedostatočne rozhodol o ponúkanej kaucii, ktorú za Kudličku ponúkala v tom roku 2017 jeho manželka. Dostalo sa to na najvyšší súd, ktorý tam rozhodol, že áno, že nebolo dostatočne o tom rozhodnuté a teda to znova vrátil na rozhodovanie na ten špeciálny súd, špecializovaný súd. A tam, keď sudca Jan Hrubala urobil ten krok, že chcel na účet tú kauciu, tak vznikol akože šum, že áno, že ten Kudlička bude zrejme prepustený. A tam sa už vo veľkom začalo pracovať v skupine Takáčovcov, aby sa teda dotiahlo to vybavenie podľa tohto terajšieho rozsudku prepustenie Ľubomíra Kudličku z väzby. A ono to podľa toho rozsudku prebiehalo nasledovne, že Matej Zeman kontaktoval cez svojho kamaráta Františka Béma Ľudovita Maka, ktorý bol veľmi blízkym priateľom Dušana Kováčika. Oni sa naozaj že dennodenne stretávali v kaviarniach, boli si veľmi blízki. Keď sa teda dožadoval, že či je to možné vybaviť, tak od Ľudovita Maka potom ten Matej Zeman dostal odpoveď, že áno, že Dušan to vybaví. A tak toto celé zbehlo.
Ale aby sme sa dostali k tej podstate, tam šlo, pokiaľ tomu ja dobre rozumiem, o to, že vlastne opäť nie za to, že by niečo urobila prokuratúra, ale že by niečo neurobila tá prokuratúra, bol ten úplatok. Tam vlastne šlo o to, že keď sudca Hrubala rozhodol, tak ten úplatok bol za to, že tá prokuratúra nepodá tam proti tomu rozhodnutiu vlastne námietku. Tak
áno,
to
áno, áno, tam bolo kľúčové to, že Dušan Kováčik inštruoval podľa toho rozsudku svoju podriadenú prokurátorku, ktorá išla na to rozhodovanie o Kudličkovej väzbe, aby nepodala voči tomu sťažnosť. Tým pádom Kudlička sa dostal na slobodu spoza mreží a to bolo kľúčové aj pre skupinu Takáčovcov, pretože oni sa obávali toho, že keby prokuratúra tú sťažnosť podala, tak by to znovu išlo na najvyšší súd a tam nemali páky na to, aby to dokázali vybaviť, že Kudlička teda pôjde na slobodu.
Takže oni si, Takáčovci, si vlastne cez Kováčika poistili, že to rozhodnutie o prepustení Kudličku nebude napadnuté a tým pádom pôjde von. Dobre, tomu rozumiem.
Áno.
A išlo tam o 50 000 eur, čo je pre nás, bežných ľudí, relatívne veľa peňazí, ale tak ako vieme o tom, že keď ide o úplatky v takýchto veciach, tak ide o oveľa väčšie peniaze. Zdá sa, že akoby v porovnaní s tými inými kauzami, s ktorými bol Dušan Kováčik spájaný, je táto, áno, ide o mafiu a tak ďalej, ale predsa len, že akoby bola menšia tá kauza. Prečo práve v súvislosti s touto kauzou bol obvinený a nie s inými? A je to zdanie, že to je v podstate taká nejaká malichernosť, je správne?
Ja si myslím, že nie, lebo máme tu sumu 50 000 a je to relatívne, že či je to veľa málo, to je na posúdení asi každý nech si to vyhodnotí zo svojho pohľadu, ale tu naozaj je o to závažnejšie, že to urobil špeciálny prokurátor, že to je človek, ktorý bol na čele úradu, ktorého hlavnou úlohou a poslaním je stíhať zločincov a nie prejsť na tú druhú stranu barikády, stať sa tým zločincom a pomáhať mafii. Čiže o to je závažnejšia tá kauza. A Dušan Kováčik, teda to treba povedať, že on od začiatku teda popiera tú vinu. A súčasne ale je stále vyšetrovaný. Sú tu silné podozrenia. Znova je podaný nový návrh obžaloby, že prijal ďalších 50 000 úplatok. Čiže kto vie, čo ešte sa vypleví z jeho minulosti. Čiže dnes povedať, že zobral malý úplatok 50 000, nie je asi na mieste.
A mnohí, hlavne opozícia, Blahovými a Ficovými ústavami hovorí, že je to monster proces postavený na jednom kajúcnikovi. A ako oni hovoria, ako ich oni volajú, oni nevolajú kajúcnici, ale
udavači,
že to je celé postavené proste na Makovej výpovedi. Ty si strávila na tom súde veľa času a asi si počula a videla viac než len tú Makovú výpoveď v súvislosti s tým.
Áno, to nie sú len výpovede spolupracujúcich obvinených, teda kajúcnikov. Tam naozaj jeden z tých kľúčových dôkazov bol úradný záznam, ktorý tá podriadená prokurátorka Blanka Godžová spísala, keď dostala pokyn od Kováčika v tom 2017, aby prakticky umožnila, že Lubomír Kudlička pôjde na slobodu. Čiže to naozaj, že v 2017 spísala, priznala to na súde, opisovala to, ako to prebiehalo, že Kovačík intervenoval v prospech toho Kudličku. Čiže naozaj, že to bola výpoveď prokurátorky a nie nejakého kajúcnika. A zároveň akože na tom súde boli predvolaní ďalší podriadení prokurátori Dušana Kováčika a tí tiež vypovedali závažné veci o tom, čo sa dialo na úrade pod jeho vedením, ako mal snahu odpratávať spisy, ktoré boli citlivé pre rôznych vplyvných ľudí. Tam bola veľmi zaujímavá výpoveď prokurátora Tomáša Honzu, ktorý opisoval, že pár dní pred zadržaním, ako prišli mu, ako mu nasadili teda púta na ruky, takže on chodil po prokuratúre spotený, nervózny, hovoril, že má strach z kuklačov, že aby mu nezastrelili psa a teda obával sa toho, že čo bude následovať. A práve akože v tomto období, kedy on bol takýto nervózny, tak prikázal Tomášovi Honzovi upratať spis o skartácii gorily jemu spriaznenému prokurátorovi, čiže prokurátorovi blízkemu Kováčikovi. A Tomáš Honz to opisoval na súde, že to bolo niečo neskutočné, že on išiel vyliesť z kože, doslova povedal, pretože to nerozumel, že však sám Kováčik to mohol urobiť, že prideli ten spis a on chcel akože namočiť do takýchto nečestných praktík tých svojich podriadených. Čiže naozaj, že tam zaznievali veľmi závažné skutočnosti a teda zároveň treba povedať, že Dušan Kováčik, on mal šancu sa brániť na tom súde takisto ako každý jeden obžalovaný, ale on už v tom úvode povedal, že odmieta vypovedať. Nechcel akože v úvode reagovať na otázky prokurátora a súdkyne. Čiže už to pôsobí menej hodnoverne v prípade takýchto súdnych procesov, pretože on, kedy bol ochotný sa vyjadriť, tak to bolo v úplnom závere. Keď už poznal tie výpovede jednotlivých svedkov a teda mohol aj tú svoju verziu tomu prispôsobovať.
Ty si povedala, že jedným z tých dôležitých dôkazov bola výpoveď podriadenej prokurátorky, ktorá povedala teda, že naozaj Dušan Kováčik intervenoval a dal jej príkaz, aby nepodala sťažnosť proti tomu Kudličkovmu prepusteniu. Vysvetlil nejako Dušan Kováčik alebo jeho obhajcovia, prečo sa vlastne on zaujímal o ten Kudličkov prípad, prečo vôbec dal ten príkaz? Aká bola v podstate línia obrany, či už Kováčika alebo jeho obhajcov?
Oni od začiatku tvrdili, že ten proces je vykonštruovaný, že to je celé akože podvrh, zmanipulované sú výpovede kajúcnikov a to v záujme toho, aby jeho odstavili z funkcie špeciálneho prokurátora a aby si tam teda koalícia mohla dosadiť svojho človeka. Čiže on sa takto bránil a keď došlo na konkrétnosti, napríklad pokiaľ ide o ten pokyn podriadenej prokurátorke, tak on to spochybňoval, že to tak nebolo, ako to opísala Blanka Godžová na tom súde, kedy ona priznala, že keby ten pokyn od Kováčika nedostala, tak tú sťažnosť podá a teda Kudlička by zostal vo väzbe a posudzovalo by sa to ďalej. A teda to aj súdkynia v tom rozsudku pri zdôvodňovaní rozsudku zdôraznila, že v tejto veci napríklad Kováčik klamal, keď sa prejednávalo to vydanie pokynu a ten úradný záznam. Čiže tam ona aj toto zdôrazňovala pri tom odôvodňovaní, že
podľa toho, čo hovoríš, aj na základe správania alebo taktiky obhajobnej Dušana Kováčika a jeho obhajcov, tam asi neboli žiadne veľké zvraty na tom súde. Keď si to sledovala od začiatku do konca, mala si pocit, že to je taký ako lineárny príbeh, ktorý smeruje k tomu rozuzleniu, ktoré sme zažili, teda k tomu odsúdeniu. Alebo objavili sa tam momenty, kedy aj ty si napríklad povedala, že a čo keď to je inak?
Určite, akože samozrejme, keď tam prichádzali jednotliví svedkovia, tak to sa nedá povedať, že od začiatku si vedel, že ten rozsudok bude odsudzujúci. To a ja ani v závere som nevedela, netrúfala by som si ani povedať, že ako to dopadne. A ono tam nastalo viacero zvratov. Očakávala sa výpoveď Jaromíra Čižnára, bývalého generálneho prokurátora, ktorý sa dostal práve po prepustení bossa mafie Kudličku z väzby do takého ostrého konfliktu s Dušanom Kováčikom. On mu to vtedy vyčítal. A po rokoch, teda, keď mal prísť na súd o tom vypovedať, tak sa očakávalo, že ako to teda vysvetlia a čo sa pred tými 4 rokmi dozvedelo od Dušana Kováčika. A tam bolo prekvapujúce, že Jaromír Čižnár vlastne zapieral tú svoju hádku s Dušanom Kováčikom spred 4 rokov, snažil sa to zľahčovať a hovoril, že nechápe, prečo je Dušan Kováčik pred súdom, že mal právny názor, že Kudlička má ísť z väzby a za právny názor by sa nemalo súdiť. Potom, keď sudkyňa vyniesla rozsudok, nepravoplatný, ktorým zatiaľ je rozhodnuté, že by mal 14 rokov stráviť vo väzení, tak ona odôvodňovala ten svoj trest aj tým, že sa pozastavila nad svedectvom Jaromíra Čižnára, že asi došlo k nejakej, ona doslova povedala, asi schizofrenickej reakcii, keď v minulosti mal problém s prepustením Kudličku a zrazu tu na súde hovoril niečo iné.
Už si spomenula ten trest. 14 rokov sa môže zdať ľuďom veľa. Ako my, čo nie sme právnici a nepoznáme všetky tie skutkové podstaty a ako sú nastavené tie horné a dolné hranice tých trestných sadzieb, tak nám sa môže zdať napríklad, že za zabitie Henryho Akordu dostal ten páchateľ 9 rokov a tuná za nejaký 50-tisícový úplatok niekto dostal 14 rokov. Ako, myslíš, že tento spôsob uvažovania je správny? Tebe prípada ten trest primeraný?
Nerada by som hodnotila ten trest, lebo venujem sa spravodajstvu a nechcem to komentovať, ale k tomuto môžem povedať, že sudkyňa to zdôvodňovala. Prečo sa priklonila k tej bližšie k tej najprísnejšej hranici, akú mohla uložiť. A ona teda zdôvodňovala, že jednak sa priklonila k prísnejšiemu trestu, pretože Dušan Kováčik bol špeciálnym prokurátorom, ako som už spomínala, že on bol teda v čele tej inštitúcie, ktorá tých zločincov mala stíhať a teda sa preneveril svojej funkcii, že teda niet väčšieho a ťažšieho páchateľa, ako je samotný špeciálny prokurátor. Plus to nie je len prijatie úplatku, ona ho odsúdila aj za spoluprácu teda so zločineckou skupinou Takáčovcov, tam zároveň on bol odsúdený za vynášanie kópií vyšetrovacích spisov Ľudovitovi Makovi a on súčasne akože aj vyniesol prísne strážené utajované listiny o tom, že ten Mako bol odpočúvaný políciou, čiže on akože mohol sa vďaka tomu brániť voči tomu, že tá polícia vypatrá a teda zdokumentuje jeho potenciálnu trestnú činnosť. Čiže naozaj, že to sú vážne trestné činy, za ktoré on bol odsúdený. A porovnávať to je veľmi tenký ľad, pretože je to vždy na rozhodnutí súdu, nepoznáme tie všetky vyšetrovacie spisy, ale zároveň akože tú sudkyňa naozaj že jednoznačne zdôvodnila, prečo 14 rokov a prečo trest prepadnutia majetku.
A ono to bolo, ak sa nemýlim, ešte o rok viac ako žiadal prokurátor, že?
Áno, áno. On žiadal 13 rokov. Tam mu vtedy v takej veľmi emotívnej reči Dušan Kováčik, teda svojmu bývalému podriadenému Michalovi Šurekovi, veľmi ostro vyčítal, že ako si vôbec dovolil na neho podať obžalobu, že on by sa hanbil za to podať takú obžalobu. No v závere sme potom videli, že tá sudkyňa v plnom rozsahu dala za pravdu prokurátorovi, odsúdila ho a teda ten trest ešte o rok sprísnila.
Ako na teba pôsobil Dušan Kováčik počas toho súdu? Nejako sa vyvíjal ten jeho postoj, inak pôsobil na začiatku, inak na konci, alebo to bol stále ten Dušan Kováčik ten istý?
Určite to nebol Dušan Kováčik, akého sme ho poznali vo funkcii, kedy on častokrát veľmi arogantne vystupoval. Ja paradoxne, akože ja s ním mám takú bližšiu skúsenosť pred 10 rokov, ale neviem, ono to súvisí s úplne inou kauzou okolo jeho titulu, kedy na mňa tak zúrivo vybehol, pretože on pred 10 rokmi získal titul PhD z Vysokej školy Svätej Alžbety za veľmi podivných okolností a nikdy to nechcel vysvetliť a písal si ho akože skôr, ako vôbec ho od školy získal, ale to je úplne iná kauza. A vtedy on proste, keď bol vo funkcii, vystupoval
arogantne
a vedomí si toho, že má moc a on je ten, čo rozkazuje a dáva príkazy. A tu na súde zo začiatku určite pôsobil suverenejšie a potom to už bolo vidno aj v tej záverečnej reči. To bol Dušan Kováčik, ktorému sa triasol hlas. Naozaj chvíľami sa musel premáhať, aby sa tam nerozplakal. Ale zároveň akože vždy dokázal prejsť ešte do toho, do tej aj obrannej a útočiacej fázy, kedy naozaj tam tomu Michalovi Šurekovi prokurátorovi dával pocítiť, že čo si stále dovoluje. Čiže nejaká akože pokora z jeho strany, tak to nie.
Niekoľkokrát tu padlo, že ten rozsudok 14 rokov je neprávoplatný. Čo to znamená?
To znamená, že Dušan Kováčik sa hneď, ako padol ten verdikt, tak sa odvolal. Čiže kauza pôjde na najvyšší súd, bude sa tým zaoberať a tam je viacero možností. Najvyšší súd ho môže aj úplne oslobodiť spod obžaloby, môže ten trest potvrdiť, vrátiť to špecializovanému súdu. Určite tá kauza ešte nie je na konci, čiže toto je len prvý verdikt a uvidíme, ako to dopadne.
A kým rozhodne ten najvyšší súd, čo s tým ďalej zostáva Dušan Kováčik vo väzbe?
Zatiaľ zostáva, ale on teda znova podal žiadosť o prepustenie z väzby, ktorou žiadosťou sa budú znova musieť zaoberať súdy a uvidíme. Tam on je v kolúznej a preventívnej väzbe, čiže vždy, akože keď žiadal, aby bol prepustený, tak mu to zamietali. A takým hlavným dôvodom bolo, že by mohol teda ovplyvňovať svedkov a využívať ešte stále svoj vplyv. Ale zase na druhej strane treba povedať, že bol podaný nový návrh obžaloby voči nemu, čiže
v nejakom inom prípade.
V inom prípade, ale znova ide o korupciu a znova o podozrenie, že zobral úplatok 50 000. Čiže
to trošku vyzerá, keby to bola jeho taxa, ale to len špekulujem.
Čiže vzhľadom na tie predchádzajúce rozhodnutia súdov je málo pravdepodobné, že by sa z tej väzby dostal, ale je to na rozhodnutí súdov. Nechcela by som to nejako komentovať.
Kým sa rozlúčime, tá reakcia Roberta Fica, ktorý mimochodom bol aj na tom vynesení rozsudku, tým asi chcel dať najavo, že stále je so svojím bývalým kumpánom na jednej lodi, tak bola, že to bol monster proces a že to bolo celé zmanipulované a v podstate podobnú líniu obrany, ako si ty spomínala, že vymyslený proces, Daniel Lipšic sa chcel stať špeciálnym prokurátorom, tak to táto koalícia celé takto vymyslela. Ale okrem tohto mediálneho výstupu, tam zo strany Smeru, myslím, že Robert Fico priamo podal trestné oznámenie na sudkyňu Pamelu Zálesku. Čo to môže znamenať? Akože čo to vlastne znamená? Čo to je za typ reakcie?
Toto ja by som povedala, že počkajme si, lebo jedna vec je hovoriť, že podám trestné oznámenie. Je to taký nový trestný čin, že ohýbanie práva. Či to skutočne aj urobí Robert Fico? Pretože v tejto kauze sa viackrát ukázalo, že klamal a neviem, že či mám do detailov rozoberať, ale môžem napríklad spomenúť, že on teda tvrdil, že napríklad vyšetrovania manipulácií výpovedí svedkov sa priamo dotýka prípadu Dušana Kováčika. No to sa ukázalo zatiaľ, že to nemá s tým súvis a vyplýva to z uznesení policajnej inšpekcie, že to nesúvisí a že tam tí kajúcnici neboli zmanipulovaní v prípade Dušana Kováčika. A teda Robert Fico to hovoril ako jednoznačný dôkaz. Čiže počkajme si, že či naozaj to trestné oznámenie podá, či to nebolo len taká prvotná reakcia a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
A keď sa to bude nejako vyvíjať, tak sa určite uvidíme v podcastovom štúdiu Denníka N. Ďakujem, že si si našla čas a niekedy dovidenia a do počutia. Hostkou v dnešnom vydaní relácie alebo v dnešnom vydaní podcastu v redakcii bola Bária Benedikovičová. Ahoj.
Ďakujem za pozvanie. Do počutia.